Gepleyer Azat Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň anyny güni. Sünk programamyzda KKD taklanan adam polisiýanyň tutuklugynda öldi. Türkmenistan'da çäkli internet üçünçülügi bökdeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Üniversiteňiz maýy geçilendigi Russiýa Ukraina garşy 110 tane geran hüjümçi drony we imitasiýa pilotsyz uçar teröristlerini ulanmak arkaly hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçlerinin habarynda aýdylýar. Maglumata görä 91 dron nysanasyna ýetmedi. Olaryň 62-si urulyp düşürildi, 29-sy bolsa ýitdi. Gijeki hüjüm Russiýa bilen Ukrainanyň gepleşik toporlarynyň uzak ara ketmeden soň ilkinji resmi duşugynyň öňü tirasynda bolup geçdi. 2025-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistandan Russiýa tiýahata gelenleriň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr. Bu barada Interfax agentligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny talgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da ençi milveri iyidiklerli köpölyen işsizliğin arasında Türkmen rayetleri sultanda tiyahçılık vizasını alıp Rusya köpçülüklüğün işlemeye gidip başladılar. Muna Türkiye'nin Aşgabat'ın talabı esasında bu yurda varyan Türkmenistanlılar için viza düzününü girizmeye hem sebep oldu. Rusya işlemeye varan Türkmenistanlıların Moskva'nın Ukrayna'daki ursuna hakkını tutma olup katnaşandığı varadaki maglumatların arasında Türkmen hakimiyetleri durly wahanalar bilen Russiýa varan raýatlaryň öňüne alyp başladylar. Ukrainanyň Hachuzit, ýagny ýasymak isleýärin döwlet proýektiniň şu aýyň başynda çap edilen maglumatynda Ukrainadaky ursa gatnaşma üçin Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçleri bilen şertname baglasan Türkmenistanyň adyndan 170 raýatynyň adynyň anyklanandygy aýdylýar. Türkmen häkimetleri we media teröristleri Ukrainadaky ursy atla agdyma isyaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýärler. 14-nji maýda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurdun jenaýat kodeksinden sosial ulgamlarda galdyrylan reaksiýalar, şeýle hem like we paýlaşmalar üçin jogapkärçiligi göz öňünde tutýan düzenleri aýyrýan kanuny gol çekdi. Seýlelikde ýurt bir näçe ýyllap Täjikistanyň öz içinde hem de halkara hukuk goraýjy guramalary tarapyndan tanqidlenen amaldan resmi taýdan ýüz öwürdi diýip Azatlygyň Täjik gullugy Radio Ozodi belleýär. Üýtgetmeler terrorçylygy açyk çağırmak we terrorçylygy internetde aklamak ýaly ýagdaýlar boýunça jezany göz öňünde tutýan maddalara degişli. 2018-nji ýyldan bäri internet ulanyjylary hatda iň kiçi hereketler sultanda like goýmak ýa-da paýlaşmak ýaly işler üçin hem jogapkärçiligi çekilip 10-15 ýyl aralygynda türme jezasyna hukm edilip bilinýärdi. Täjikistanyň baş prokurorynyň birinji orunbasary Umet Karimzodanyň beren maglumatyna görä, häzirki wagtda Täjikistanda sosial mediada ýazylan tetwirler we goýulan reaksiýalar üçin 1500-den gowrak adam türme jezasyny çekýär. Gazagystanyň mejlisiniň deputatlary ýurtda nikah asmagy mejbur etmek bilen baglalykda jinayet jogapkärçiligini girizmek meselesine garaýarlar. Deputat Murat Abenowyň 14-nji maýda jurnalistlere beren maglumatynda bu ýerde 3 ugry bolar. Birincisi jerime, has çylşyrylmly ýagdaýlarda, meselem, kämilik ýaşyna ýetmediklerin gatnaşmagynda güýç ulanmak bilen ýa-da toporlyň amala aşyrylan ýagdaýlarda bu jinayet jogapkärçiligi bolar. Şeýle ýagdaýlarda 5-7 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jazasy göz öňünde tutulýar. Deputatyň sözlerine görä, soňky 3 ýylyň dowamında gelin ogurlamak bilen baglansykly kanun goryjy darlary 214 arda gowşup, olaryň diňe 10-sy kaziýet ýetipdir. Galan ýagdaýlarda işler zinanlaryň özleriniň ogurlanandygy, zorluk görkezilendigi baradaky subutnamalaryna hem garamazdan jinayet üzüminiň ýoklugy sebäpli diýilip ýapylypdyr. Hakykatda bu ýagdaýlaryň has köp bolmagy mümkin. Sebäbi pidalar köplenç polisiýa ýüz tutmaýarlar. Şeýle işler suwda teýrek